بقول مانيش محتاج انا الحاجة ولا عايزة خلاص حاجة، ولو طمعان انا في حاجة ما خليتوليش ولا حاجة. عموما بصوا، في حاجة هقولها بس محتاجة عقول تفهم، ولو حاجة ماهيش مفهومة او حاجة نفسرها بكام حاجة، نوضحها بكام حاجة، وهي حاجة مع حاجة هتظهر وتبان لنا حاجة. وانا ما بخافش من حاجة، مانيش مسنودة ولا حاجة، لكن ما بخافش من حاجة، واساسا مش هقول حاجة. لكن فرضا لو هقول حاجة هيحصل ايه؟ ولا حاجة. هيعملوا ايه؟ ولا حاجة. وبعد الشر بعد الشر، لو واحد من القاعدين من السمعين من الضالين فهم حاجة هيعملوا ايه؟ اكيد برضه ولا حاجة. فنتوكل على الستار لوجه الله نقول حاجة. في ناس بتعيش عشان حاجة،
حاجة
وناس بتموت عشان حاجة،
حاجة
وناس بتموت على الحاجة، وناس تديلك الحاجة وتبقى ليها محتاجة، وناس تديلك الحاجة تاخد قدامها 100 حاجة، وناس تكبر تكون حاجة، وناس تصغر عشان حاجة، وناس منظر ومش حاجة، وناس تحلم بحلم بسيط وتصحى وما تلاقيش حاج، وناس تنهب في خلق الله ولا حدش يقول حاج، وتلقى كبير حرس ونفير عليه منظر وهو جبان وشيخ منصر ولا يبانش عليه حاجة. كلام يا خلق فيه حاجة؟ لحد دلوقتي فيه حاجة؟ كلام عادي وبسيط جدا ولا فيه شيء ولا حاجة. صحيح نفسي أقول حاجة وميت حاجة، لكن مش قادر أقول حاجة، لأني لو هقول حاجة هيجي ناس بتوع حاجة وياخدوني على الحاجة، ويمكن أروح ورا الحاجة وهو لو سمع حاجة هيعملوها لي 100 حاجة. عموما بصوا، لو واحد من القاعدين عايزني ابلغه بحاجه يقول ما يخافش من حاجه. نعم في ايه؟ لا 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 لا، لا فيه سرقه ولا تهليب ولا تهريب ولا حاجه. وبتقول ايه؟ واكيس ايه؟ وهربوا ايه؟ ومصمصوا ايه؟ وخلصوا ايه؟ شفافيه، ما فيش حاجه. وبتقول ايه؟ لا 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 لا، عيب، لا فيه ترقيص ولا تدليس ولا تدبيس ولا حاجه. سمع معهوس، انا حاسه ان في حاجه، زمانكو يا خلقي في حاجه، ولازمه كام وميت حاجه. ده لو كان يعني في حاجه، انا عن نفسي مش حاسه ولا بحاجه ولا متضايقه ولا حاجه. سعادتك برضو مش زيي مفيش حاجه، اهو بيقول مفيش حاجه. جنبك برضو مش زيي ومفيش حاجه، اهو بيقول مفيش حاجه. ما انا قلت لكم الاول مفيش حاجه. عليا النعمه يا اخوانا مفيش حاجه، ورحمه ابويا ويا ابوك على اللي جابوك مفيش حاجه، وعهد الله وعهد الله وعهد الله ما خلونا ولا حاجة. وبقول لك ايه، خلاص خلص وفيركش، يلا يا اخواتنا مفيش حاجة.